Συνεχίζοντας την ώρα σημερισμού που έχουμε πριν το κήρυγμα, απόψε ο πρεσβύτερος και αδερφός μας Γιώργος Δούφας θα μας μιλήσει για το πώς βλέπει το Θεό να εργάζεται μέσα από τη δική του εργασία στο σχολείο ως εκπαιδευτικός. Οπότε κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό επάγγελμα. Σήμερα πάμε στα σχολεία. Ξαναπάμε όλοι σχολείο σήμερα.
Λοιπόν, καλησπέρα αδερφοί. Χαιρόμαστε που είναι εδώ ο Κρήτων. Είναι μεγάλη ευλογία. Ελπίζω όλα καλά. Ωραία. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι, πιστέψτε με, όταν έχεις να πεις σε λίγα λεπτά πολλά πράγματα. Άλλοι λένε, μα καλά 10 λεπτά, σιγά τι είναι, τσακα τσακα θα περάσει. Κι όμως, η πιο μεγάλη δυσκολία είναι στα 10 λεπτά, 12, να πεις ακριβώς αυτό που χρειάζεται χωρίς να ξεφύγεις. Με τη χάρη του Θεού. 17 χρονών. Η δουλειά μου, όπως ξέρετε, ή για όσους δεν ξέρουν, είμαι γυμναστής στα δημοτικά. Έχω 28 χρόνια που δουλεύω και είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Όταν ήμουν 17 χρονών και ενώ ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ, καθώς προσευχόμουν, ζήτησα από το Θεό στην προσευχή μου και του είπα, εάν με ρωτούσες, Θεέ μου, τι θα ήθελα να κάνω εγώ στο μέλλον, θα σου έλεγα ότι θέλω να γίνω γυμναστής. Ασχολούμουν μια ζωή με τα αθλητικά, έκανα στίβο, ποδόσφαιρο, στα αριστεχνικά, ποδόσφαιρο εδώ, για όσους είναι ΠΑΟΚ, όσοι είναι ΠΑΟΚ, να ζηλέψετε, έπαιζα στον Άρη. Είναι η καλύτερη ομάδα, αστειεύομαι. Και ζήτησα από τον Κύριο, εάν είναι το θέλημά Του, να με απαντήσει να δουλέψω ως γυμναστής. Ο Θεός μας αξίωσε σαν οικογένεια, μου δώσε αυτή την ευκαιρία μετά από ένα ποσοστό που παίζαμε ποδόσφαιρο στον Άρη και πήραμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, μου δώσε την ευκαιρία με 20% σύν τις πανελλήνιες να περάσω τεφά και ενώ τελείωσα χρειάστηκε να περιμένω 13 χρόνια μέχρι που να διοριστώ ως μόνιμος στο δημόσιο που όλοι λαχταρούν και όλοι περιμένουν. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια μεγάλη δυσκολία που ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις στη ζωή μου. Εγώ ήμουν απειμένα σε μία εκκλησία και μου δινότανε ως διαμαρτυρόμενος θρησκευτικός λειτουργός να απαλλαχτώ από το στρατό. Είχα κάνει κάποιες σπουδές στο εξωτερικό, τελείωσα, ήμουν χειροτονημένος και μου δίνε ευκαιρία να απαλλαχθώ από το στρατό. Με συμβούληψε κάποιος χριστιανός δικηγόρος και μου είπε, μην το κάνεις αν θέλεις να δουλέψεις ως γυμναστής, γιατί είναι δύσκολο στην Ελλάδα να δουλέψεις ως ποιμένας και να ζεις με οικονομικούς πόρους που δύσκολα θα βρεις. Εγώ προσευχήθηκα, το ρισκάρισα, συνέχισα, απαλλάχθηκα από το στρατό και υπήρχε μία άλλη δυσκολία, να διοριστώ. Ο νόμος θα με άφηνε ή όχι, γιατί ήταν λίγο δύσκολο τότε και ρευστά. Πάλι χάρη του Κυρίου μου άνοιξε δρόμο. Άνοιξε και διορίστηκα. Με δέχτηκαν. Έφυγα, πήγα στην ΚΟ. Έμεινα εκεί ένα διάστημα μαζί με την οικογένεια. Γυρίσαμε πίσω και άρχισαν να δουλεύω. Η ευλογία που είναι σε όλα αυτά είναι να κάνεις μία δουλειά που σου αρέσει. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, όλοι το θέλουν αυτό και πολλές φορές πηγαίνουμε σε δουλειές που το στομάχι μας πονάει και δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε ή να δουλέψουμε τέλος πάντων. Μ' αξίωσε ο Θεός, ήταν αυτή η δουλειά που ήθελα και από εκεί και πέρα σκέφτηκα πώς ο Θεός θα με χρησιμοποιούσε σε αυτό το συγκεκριμένο έργο και πώς θα μπορούσα να χαρώ εγώ αυτή τη δουλειά. Ξέρετε, η έννοια εργασία μπορεί να εξηγηθεί με κοινωνική πλευρά, αλλά και πνευματική. Δεν θα σας μιλήσω για κοινωνική, γιατί η κοινωνική σου δίνει μια ταυτότητα. Είσαι κάποιος, είσαι σημαντικός, σε προσέχουν, σε ανεβάζουν. Αισθάνεσαι ότι είσαι με εξουσία, αισθάνεσαι ωραία, ότι σε τιμούν, αναγνώριση. Πολλά, πάρα πολλά. Εγώ όμως μιλάω για πνευματική πλευρά. Και καθώς πηγαίνω στο σχολείο, ευχαριστώ τον Θεό στο δρόμο, με το ποδήλατο συνήθως πηγαίνω, αν και είναι κοντά, μου αρέσει. Ευχαριστώ τον Θεό κάθε φορά που πηγαίνω, γιατί ο Θεός με αξίωσε να είμαι κοντά στο σπίτι, κοντά στην οικογένεια, γιατί περάσαμε αρκετά χρόνια ταλαιπωρίας λόγω της ΚΟ. Με δυσκολία, κάθε Σεπτέμβρη ήταν δύσκολο να πάρω απόσπαση, δεν μου δίνανε και όλες αυτές οι γνωστές ιστορίες που ίσως έχετε ακούσει. Ευχαριστώ τον Θεό στην προσευχή, στο δρόμο. Και όταν μπαίνω, έχει μεγάλη σημασία και προσεύχομαι ο Θεός να μου δίνει κάθε φορά τη διάκριση το πώς να επικοινωνώ με τα παιδιά. Να πλησιάζω τα παιδιά. Να καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Είναι παιδιά, υπάρχει χάσμα γενεών. Εγώ είμαι μεγαλύτερος και πρέπει πολλές φορές να κατέβω στο δικό τους επίπεδο με την έννοια της παιδικής χαράς, απλότητας, που είναι δύσκολο. Και πολλές φορές όταν κατεβαίνεις, ξεχνάς ότι είσαι και μεγάλος. Γίνεσαι ένα με τα παιδιά. Αρχίζεις και παίζεις, λειτουργείς. Είναι ωραία. Τα παιδιά έχουν απλότητα, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Έχει σημασία να καταλάβεις και να πλησιάσεις τα μοναχικά παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Να πλησιάσεις ένα παιδί το οποίο είναι κλειστό και πρέπει να βρεις κάποιο κλειδί, να το ξεκλειδώσεις, να το πλησιάσεις για να δεις το τι έχει. Υπάρχει άλλη πλευρά των μαθητών οι οποίοι δεν θέλουν ένα παιδί εάν δεν είναι στα δικά τους μέτρα. Αισθάνονται ότι εξαιτίας του ανταγωνισμού η ομάδα τους θα χάσει. Το βρίζουν, το απορρίπτουν, το αποκλείουν. Αυτό αισθάνεται άσχημα. Σε κάθε παιχνίδι θέλουν τα παιδιά την αναγνώριση και πρέπει να τους ενθαρρύνεις. Έχουν ανάγκη πολύ την ενθάρρυνση, όπως και εμείς οι μεγάλοι. Ενθάρρυνση, 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 επιβράβευση. Και όταν τους ελέγχεις, πρέπει να ξέρεις μέχρι πού τους ελέγχεις. Γιατί μπορεί να καταστρέψεις το χαρακτήρα τους. Να αισθάνονται ότι δεν τους θέλεις, δεν τους αγαπάς. Θυμάμαι ένα παιδί, το οποίο είναι πέμπτη τάξη τώρα δημοτικού. Από την πρώτη δημοτικού δεν μπορούσε να κάνει με κανέναν παρέα. Έμαθα ότι ο αδερφός του είχε ένα πρόβλημα αυτισμού και η μητέρα δεν μπορούσε να κάνει πολύ παρέα με το δεύτερο παιδί. Ερχόταν αυτό σχολείο, κανένας δεν το έκανε παρέα, όλοι του μιλούσαν άσχημα, κανένας δεν τον ήθελε παιχνίδι, ήμουνα στο ολοήμερο και έπαιζε συνέχεια μαζί του. Και ήθελε, έγινε κολλητός μου μετά με την έννοια, ήταν κοντά μου, να παίζει, να ασχολείται. Έχουν ανάγκη ενθάρρυνσης. Και ο Θεός μας καλεί, γι' αυτό πολλές φορές και στα μηνύματά μου προσπαθώ να ενθαρρύνω, γιατί η διάκρισή μου θέλω να είναι τι υπάρχει στον άλλον όταν τον μελετάω, όταν ψάχνω να βρω πώς σκέφτεται. Μπορεί να φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι. Είναι εξωτερικά. Έχει μία άμυνα. Εσωτερικά όμως όταν τον ψάχνεις, ανακαλύπτεις πολλά πράγματα. Η παρέα με τα παιδιά, η ευλογία με τα παιδιά. Το δυσκολότερο κομμάτι που είναι συνήθως στη δουλειά μου είναι όταν ένα παιδί δεν του κάνει το χατήρι και σε βρίζει. Σε βρίζει άσχημα. Δεν σε βρίζει με τις γνωστές λέξεις που συνήθως έχουμε ακούσει. Σε βρίζει έντονα. Και εκεί έχεις έναν εσωτερικό πόλεμο. Ενεργείς ως άνθρωπος, τον πιάνεις από τα μαλλιά και ή ένα χαστούκι. Τι κάνεις? Και συνήθως έχω μία μέθοδο που μετά από χρόνια την ανακάλυψα. Αφήνω τα παιδιά στην άκρη, λέω καθίστε σε ένα μέρος, εγώ πηγαίνω, περπατάω από τη μια άκρη μέχρι την άλλη της αυλής, προσεύχομαι και ηρεμώ, όλο αυτό κρατάει περίπου 40 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό και όταν γυρνάω, τα λέω παιδιά, αν ήσασταν στη θέση μου, εσείς τι θα κάνατε. Και ξέρετε τα παιδιά, είναι πολύ αυστηροί κριτές. Δεν είναι επίοικης. Δεν θα κάνει γυμναστική και ένα χρόνο. Να φωνάξουμε την αστυνομία. Να τον βάλει μέσα. Είναι πολύ αυστηροί κριτές. Και το εννοούν. Βάζουν τους δικούς τους κανόνες. Ο Κύριος δουλεύει και σε αυτό, σε μένα προσωπικά. Με πλάθει ως χαρακτήρα, ακόμα και τώρα. Μου αρέσει να είμαι μαθητής. Μου αρέσει να είμαι μαθητής στη δουλειά μου, εκτός από γυμναστής, που πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Θέλω να μαθαίνω. Θέλω να μαθαίνω από τα παιδιά. Θέλω να μαθαίνω από την ψυχολογία των παιδιών. Θέλω να μαθαίνω από τον τρόπο ζωής και τον τρόπο σκέψης τους. Μου αρέσει ο τρόπος να μαθαίνεις, να διδάσκεσαι. Δεν τα ξέρεις όλα. Έχεις ανάγκη. Το επόμενο είναι το πώς συμπεριφέρεσαι στους γονείς. Έρχονται οι γονείς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες. Όλα τα παιδιά πάνε καλά. Είναι άριστα. Είναι εξαιρετικά. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι και έτσι. Όταν έρχονται στο γυμναστή, τους κάνω μια ερώτηση. Θέλετε να σας μιλήσω ως γυμναστής ή ως πατέρας? Ανοίγουν τα μάτια τους, μου λένε ως πατέρας. Και όταν τους λέω την αλήθεια με αγάπη, δεν πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι αυτό. Ότι βρίζει, ότι αντιμιλάει, ότι έχουν ένα χαρτάκι μέσα στη τσέπη τους με 4 ονόματα και έχουν μια παρέα και λένε πάνε χτύπα τον εκείνον. Στο ένα διάλειμμα, στο άλλο διάλειμμα υπάρχει άλλη παρέα που λέει χτύπα τον εκείνον και δεν πιστεύουν ότι το δικό τους αγγελούδι μπορεί να σκεφτεί έτσι. Τους δίνω τη λύση. Σκέφτονται. Η αγάπη, η συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που οι γονείς είναι χωρισμένα. Χωρισμένοι. Πολλοί γονείς χωρισμένοι. Πρέπει να καταλάβεις πως υπάρχει όσο είναι δυνατόν στο σπίτι η κατάσταση. Υπήρχε ένα παιδάκι το οποίο ήταν υιοθετημένο. Και ο πατέρας, ο πατριός, είχε πεθάνει από καρδιά πριν κάποιους μήνες. Το παιδί ήταν πολύ επιθετικό. Πάρα πολύ επιθετικό σε σημείο που δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς τι. Την έπιασα τη μητέρα και κατάλαβα ότι το παιδί έχει ανάγκη και αυτό από αγάπη. Πάλι χάρη στο Θεού μου έδωσε ζεστασιά να το πλησιάσω, να τον αγκαλιάσω, να αγγιχθεί από τον Θεό, γιατί να το ξέρουμε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ως άνθρωποι. Ό,τι γεμίζουμε από τον Θεό, αυτό μπορούμε να προσφέρουμε στους άλλους. Αυτό. Και τα παιδιά αγγίζονται. Βλέπουνε. Πολλές φορές με ρωτάνε γιατί μας αγαπάς. Γιατί μας αγαπάς τόσο πολύ αφού δεν είμαστε παιδιά σου. Ρωτάν. Και πριν κλείσω, οι μεγάλοι, οι δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν συνεχόμενη πίεση, άγχος για τη δουλειά, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, έχουν ανάγκη και αυτοί με τα προβλήματά τους κάποιος να τους ακούσει. Υπήρχε μία δασκάλα η οποία μιλούσε ασταμάτητα. Είχε πεθάνει ο σύζυγος, δεν ήταν καλά και κανένας δεν την άκουγε. Όλοι φεύγανε από το γραφείο έξω. Αποφάσισα μια φορά να την ακούσω, αφού την άκουγα βέβαια, λίγο, αλλά λέω, ας την ακούσω έτσι, να δω πώς. Μιλούσε επί 40 λεπτά. Την άκουγα. Προσπαθούσα όμως να την καταλάβω. Και όταν κατάλαβα ποια είναι, είδα μία πονεμένη ψυχή. Όχι γιατί είμαι καλός άνθρωπος και τα βλέπω όλα καλά. Προσπάθησα να δω την καρδιά της. Να δω το μυαλό της. Ήταν μοναχικός άνθρωπος. Με ευχαρίστησε, δάκρυσε. Την είπα ότι δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα συμμερίζεσαι με όλους, παρά μόνο με αυτούς που εμπιστεύεσαι. Είναι ένα θρησκευόμενο άτομο. Μιλήσαμε πάρα πολύ για το Θεό, όπως και με το διευθυντή που ήταν πέρσι και κάποια χρόνια. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να τους ακούσεις. Και κάτι τελευταίο, ίσως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό, μην επιτρέπετε στους άλλους σεξουαλικά σχόλια. Είναι δύσκολο να πεις στον άλλον «δεν μου αρέσει αυτό που λες». Οι νέοι, εμείς οι μεγαλύτεροι, πολλές φορές λένε κάποια σεξουαλικά ανέκδοτα, υπονοούμενα. Πολλές φορές δεν τους λέμε «εμένα δεν μου αρέσει αυτό». Αλλά καθόμαστε και τα ακούμε. Όταν τα αποφάσισα να τους το πω, δεν τους άρεσε. Είπα, αν το συνεχίσετε, θα φύγω έξω από το γραφείο. Δεν μου αρέσει. Ξεφεύγετε από τα όρια, λέω. Έχετε ξεφύγει τελείως. Όταν το κατάλαβαν, με ρώτησαν γιατί. Μου δόθηκε η ευκαιρία να πω αυτό που πιστεύω. Η ελπίδα μου είναι στον Χριστό. Και δεν μου αρέσει ως άνθρωπο να ακούω αυτού του είδους τα πράγματα. Με σεβασμό, αλλά και σοβαρότητα. Μην αφήνετε για χάρη της παρέας. Δεν πειράζει. Πειράζει. Πειράζει εμάς τους ίδιους. Ο Θεός δοξάζεται και μέσα από όλους μας και ελπίζω ο Θεός να μου δίνει χάρη για να συνεχίσω όσο θέλει εκείνος. Ευχαριστώ πολύ.
Γιώργο, ευχαριστούμε. Μας έδωσες αρκετή τροφή για σκέψη και ιδιαίτερα στο κομμάτι του πώς δύσκολους ανθρώπους, είτε μικρότερους είτε μεγαλύτερους, να τους βλέπεις όχι ως πρόβλημα, αλλά ως κάποιον που χρειάζεται κάποιον να τον ακούσει. Εύχομαι να το έχω ακούσει εγώ αυτό πριν γίνω μαδάρχης στην κατασκήνωση. Τα πρώτα χρόνια έβλεπα τα ζωηρά παιδιά και έλεγα, ήταν το παιδί που μου χαλούσε την κατασκηνωτική περίοδο. Μετά το βλέπεις αλλιώς, ας πούμε, ότι είναι μια ευκαιρία να διακονήσεις ένα παιδί που μπορεί να χρειάζεται να εισπράξει αυτή την αγάπη. Δόξα τω Θεώ, για τους τρόπους που έχει να εργάζεται.